Det er meget, man skal leve op til her nu. Jeg har sådan haft sådan lidt frem og tilbage, hvordan jeg skal gribe det her an. Fordi at en ting er det, at hvad siger Bibelen omkring gavmildhed? Og det, jeg kan mærke, det der måske fylder allermest hos mig, det er en masse historier i mit liv. Og jeg skal nok begrunde de ting, jeg siger her, ud fra hvad Bibelen taler om. Men jeg har også lyst til også bare ære nogle mennesker, som jeg har mødt i mit liv. I går så var jeg til sølvbryllup hos en, der hedder Ove Petersen. Nogle af jer, som har været kristne i mange år, I kender Ove. Og det er imponerende, at han for anden gang i sit liv holder sølvbryllup. de var en fantastisk støtte og ressource ind i mit liv. Ove og Dorit, som var hans første kone, der desværre døde af voldsom cancer. Da jeg kom til Danmark i december 81 og kom på bibelskole i Brande, det var sådan en 3 måneders bibelskole, og det er der, hvor jeg har hele min teologi fra. Og det er meget nemt. Der er ingen grund til at bruge så mange år på det. Så der er nogen, der ikke er færdige endnu. Så. Men jeg har været så til gengæld været altid velsignet med en naiv tro, at hvis Gud sagde noget, så var det ikke svært for mig at handle på det. Man fik lov til at opleve at se Guds velsignelse i det. Men da jeg har været på bibelskolen i de her 3 måneder, så kalder Ove sin stab sammen og taler med sin kone om det, og så siger han, vi kan ikke sende Bergo tilbage til Færøerne. Han er ikke færdig her. Han skal have hjælp. Og jeg var ødelagt på mange måder i mit liv, og var i kaos. Så han satte sig ned sammen med sin kone, og mange af jer har hørt den her beretning til hudløshed. I kan lige så godt være en af til, de får lov til at høre den en gang til. Og da de kom og inviterede mig ind i deres hjem, så var jeg ikke i tvivl et eneste sekund for, at det er det, jeg ville. Så jeg sagde bare, ja. Det var ikke noget med, kunne du tænke dig, eller jeg skal lige bede over det, jeg skal søge. Det er der ingen grund til. Jeg sagde bare, ja, jeg vil gerne flytte ind til jer. Og jeg boede der i 2 år. Og det var sådan, at den første tid, da jeg kom ind i hjemmet, så sagde Dorit, du skal have din skolegang på plads. Jeg dumpede i 3. klasse. Og så tænkte jeg i skole igen. Men Dorit, hun var en bestemt dame, og en kærlig bestemt dame, og sendte mig i skole. Men det, hun så også gjorde, det var, hun stod op. Det er farligt at sige sådan noget her. Hun stod op hver dag i hverdagene. Og spiste morgenmad sammen med mig. Hun skulle ikke møde. Hun plejer at stå 1½ time senere. Men hun besluttede sig for at stå op 1½ time før. Hver dag i de 2 år, jeg var der. Læste Guds ord for mig. Underviste mig i Bibelen. Og bad for mig. Og sendte mig afsted. I 2 år. Hun er hjemme hos Jesus nu. Men jeg var sammen med Ove der i går, og hvor han fejrer sit andet sølvbryllup. Det er en mærkelig situation. Jeg fortalte dem, lad være med at optage det her, jeg ved ikke om det er lovligt, det her, som jeg siger nu her. Men det var så mærkeligt for mig, da Dorit, hun døde. Vi var dybt frustreret. Vi var knust over det her. Så står jeg ved graven, da hun skulle begraves. Og jeg husker, jeg så kigger ned, og så kigger jeg op, og så står der en kvinde ved siden af graven. Og så hører jeg en stemme, der siger, det er Oves nye kone. Jeg tænkte bare, det tænker du ikke her foran en grav. Altså. Men jeg havde sådan en stærk oplevelse af det. Og så på nogle måneder efter, så ringede Ove og fortalte, at der var sket noget nyt i hans liv. Og at han sagde, jeg kan ikke være alene. Jeg kan ikke holde ud at være alene. Så at jeg har bedt til Gud, og Gud har velsignet mig med min kone. Så sagde jeg, ja, og hun hedder Birgit. Han blev helt paf. Og det var Birgit. Og Birgit var der i dag, eller i går, hvor vi fik lov til at ære Gud for det liv, som de har haft sammen. Så det er svært at begynde at snakke om teologi, når der er historie, der fylder så meget. Men lad os prøve at kigge på det. Jesus, han siger sådan her i Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 35. Der siger han bliver citeret. Det er saligere at give, end at modtage. Og eller saligere at give, end at få, står der i den her oversættelse. Det her med gavmildhed. Der er så knyttet så mange løfter i forhold til gavmildhed. Og nu ved jeg ikke om, hvis du ikke er vant til at komme til en kirke, så når man snakker om åndelige bindinger eller åndelige kampe osv., kan virke lidt uforstående. Men det er en af de ting, vi tror på, der også foregår. Der foregår nogle ting i den fysiske verden, men vi tror også, at der foregår nogle ting i den åndelige verden. Og jeg har den overbevisning, at når det handler om generøsitet og gavmildhed, så har det også en åndelig forløsning i sig. Og jeg tror, at der hviler nogle velsignelser i det her med at give og være med til at forløse nogle ressourcer. I forhold til det her med, at det har en åndelig virkning. Jeg har stået i flere situationer, hvor vi oplevede en enormt svær tid økonomisk. Og vi bor i et rigt land. Man skal næsten skamme sig, at man siger, at man har prøvet at have mangler i Danmark. Vi har aldrig været der, hvor vi ikke kunne få mad på bordet. Men det har nogle gange også været sådan, at bordet var tomt, da vi satte os. Men så kom maden ind ad døren. Vi har oplevet, Gud har sørget for os på mange måder. Men i flere situationer, hvor vi oplevede, at der var nogle ting, der udfordrede os. Og vi stod pludselig nogle mangler, og vidste ikke, hvordan vi kom igennem det her. Så talte Helligånden, giv. Og så siger man, Gud, ved du hvad, det er, du skulle måske tage på matematisk skole, eller lære lidt om matematik, og lære regne ud. Jeg mangler penge. Og Gud siger, ja, så giv nogle penge. Og det var svært at sluge. Men jeg bare oplevede igen og igen, hvor vi var lydige over for det, som vi oplevede, Helligånden talte til os om. Og læg mærke til, hvad jeg understreger her, hvad Helligånden talte til os om. Det var ikke en eller anden automat, hvor vi går ind, og så putter vi en femmer i, så kommer der en 20'er ud. Det er jo ikke det, vi snakker om. Og det er tit, når man snakker omkring de her ting, så er der nogen, der misforstår det. Fordi man har måske et billede af, at vi prøver ligesom at sige, at hvis du bare giver, så får du. Fint. Så kommer grådigheden op i, og så skal vi give, og så skal vi få. Ikke? Og så bliver jeg sur på Gud, fordi man ikke får. Men hvad nu, hvis Gud bad dig om at give noget, og du ikke fik noget tilbage? Kan der være velsignelser i det? 100%. Det kan være mægtige velsignelser i det. Men jeg har bare lyst til at sige, at velsignelse er mere end penge. Men det er svært at tale om generøsitet og gavmildhed, hvis ikke det berører vores penge. Der er et afsnit i 2. Korinterbrev, hvor at Paulus han beskriver en generøs kirke, hvor han siger sådan her, at i 2. Korinterbrev 8, 1-5, venner, jeg vil gerne fortælle jer om, hvordan Guds nåde er kommet til udtryk i menighederne i Makedonien. Midt i deres mange trængsler har de oplevet en overvældende glæde, og midt i deres dybeste fattigdom har de vist en utrolig hengivenhed. For de gav ikke bare, hvad de havde råd til, men de gav meget mere, kan jeg godt fortælle jer. De gjorde det helt af egen fri vilje. De bad os indtrængende om. Vi snakker om fattige kirker. Fattige mennesker. Hvad det siger? De bad os indtrængende om at tage imod deres pengegave. Så jeg får sådan et eller andet billede, at de har stået der, og hvor at Paulus og hans hjælpere der sagde, nej, det kan vi ikke. I har jo selv brug for det i den her fattigdom. Men det gjorde det ikke, fordi der var en kraft i det her med at få lov til at give. De bad os indtrængende om at tage imod deres pengegave, så de kunne få lov til, få lov at være med til at hjælpe de nødlidende kristne i Jerusalem. De gav langt mere, end vi havde kunnet forestille os. Fordi de vidste, jeg elsker den sætning her, den greb mig virkelig. Fordi de vidste, det var Guds vilje. Amen. De vidste, at det var Guds vilje. Så det var ikke bare et eller andet, fordi at noget, der blev manipuleret frem, eller et eller andet, noget, der var under pres på nogen måde, men det blev en åbenbaring af, det her er Guds vilje. Fordi de vidste, det var Guds vilje, gav de sig selv helhjertet, først og fremmest til Herren, og derefter til os. Jeg har prøvet det her, at være ude i mange af de her fattige kirker, og også nogle af de der fattige områder. Jeg glemmer aldrig, et tidspunkt vi var i Ukraine, jeg var sammen med Gunnel og Peter Jensen, og vi var ude og besøgte en kvinde, der hed Naja. Nadja. Og vi skulle ud og spise. Og vi glædede os, skulle ud og besøge hende. Gunnel og de andre, de havde været der før, så de vidste det her. Men jeg vidste ikke, hvad der mødte mig. Og så kommer vi til et hjem, og hun er så stolt og så glad, og åbner den her låge ind til sådan en åben mudderdynge, hvor der også var lidt grøntsager imellem. Og forgangen, den var lavet af plastik. Og vi kom ind i et køkken, som lå koblet op i et soveværelse, som så også blev det sted, hvor vi skulle sidde og spise, fordi det var det eneste sted, hvor man kunne sidde ned. Så vi sad og spiste på hendes seng. Og da vi kom gående ud derfra, jeg var så dybt berørt af det her. Og jeg gik med 500 kroner i min lomme. Og jeg havde tænkt en masse, hvad jeg skulle bruge de der penge til. Men jeg kunne bare pludselig mærke, hvad betyder de 500 for mig? Det betyder ingenting. Om jeg så skulle faste resten af tiden, jeg var i Ukraine. Og der gik den her kvinde her. Så det var ikke engang noget, jeg havde ikke engang, jeg ved ikke om, jeg kan ikke sige, at Helligånd talte til mig omkring det her. Jeg kunne bare mærke, at mit hjerte talte til mig. Jeg blev grebet af det her. Og jeg blev grebet af at se den her kvinde. Så jeg bare var nødt til at tage, hvad jeg havde. Og så sige, så var der ikke flere til den her tur. Værsgo, må Gud velsigne dig. Hvad der skete i mig bagefter? En ufattelig glæde. En ufattelig mæthed, begejstring efter at få lov til at være med til at gøre en forskel i et menneskes liv. Og det handler ikke om prestige. Det handler ikke om pres på nogen måde. Men det handler om, at vi får en hjertes indstilling, som er parat til at møde mennesker der, hvor de er. Og hvem sagde det her? Når vi giver, så er det der, vi ligner Jesus mest. Hvad? Det er en fantastisk sandhed. Når vi giver, det er der, hvor vi ligner Jesus mest. Det kan godt være, at Nadja ikke husker mig. Det gør jeg nok, for jeg kender hende. Men det kunne være et menneske, der ikke kendte dig. Det kunne være et menneske, der ikke vendte tilbage til dig. Det kunne være en, som ikke havde mulighed for at sende dig en tak eller noget som helst. Kunne du leve med det? Ikke? Jesus gav uden at forvente for noget tilbage. Så det at give er Jesu natur, og det hele hans væsen. Jeg elsker også den her sætning, hvor der står, at med os for øje, ikke? Dig og mig, hver det eneste menneske på den her jord, den nye skabning, Charlotte. Ikke? Med dig for øje, udholdt han korset, uden at ænse det smerte. Det er Jesus. Det er Jesus. I Ordsprogenes bog, kapitel 11, og vers 25, så står der sådan her. Den, der giver til andre, får mere igen. Den, der afhjælper nød, bliver selv hjulpet. Og det andet står det her. Gud velsigner dem, der tager sig af de fattige. Han hjælper dem, når de selv får problemer. Jeg vil gerne sige, jeg tror på velsignelserne ved at give. Og jeg tror ikke, du kan give, uden at blive velsignet på den ene eller den anden måde. Der sker noget i dit liv, når du er med til at give. Og jeg tror på det her, på det her løfte, at den, der giver til andre, får mere igen. Den, der hjælper noget, bliver selv hjulpen. Vi var også i Moldova på et tidspunkt. Gud talte til os om, på en meget speciel måde, at vi skulle rejse ind til Moldova. Jeg sad til en konference her i lokalet, og jeg sad der. Og ham, der talte, han siger sådan her, at der kommer et land til dig lige nu. Han sagde ikke til mig, han sagde til alle, der kommer et land til dig nu, bare skriv det ned. Og pludselig så dukkede navnet Moldova. Anede ikke, hvad det var. Anede ikke, hvor det lå henne. Jeg vidste intet om det, men jeg skrev det ned. Og det var begyndelsen på en rejse, hvor vi var en flok, der mødtes. Jeg husker, der var en gruppe, der stod ude i hallen, som lige skulle vende noget med, for de har fået på hjerte, at vi skulle gøre en indsats i nye områder. Og der er nogle nye lande, som vi skulle gå ind i. Og vi har bedt meget, og vi har fået lagt på hjerte, at vi skal gå ind i Moldova. Så at vi vidste bare, at det er Gud, der har talt her. Så at vi rejste til Moldova, og det blev til mange rejser til Moldova. Hvor at mange mennesker har fået hjælp. Mange mennesker er blevet bedt for og blevet betjent. Og mange plejehjem har fået hjælp. Et tuberkulosehospital har fået renoveret hele deres køkken. Der er blevet givet mange gaver fra det her sted her, ind i landet der. En fantastisk rejse, vi har haft der. På et tidspunkt, så rejser jeg med en gruppe unge. På det var et tidspunkt, jeg har ikke helt styr på nu, om hvor Moldova ligger i rækken af fattige lande. Men på det var et tidspunkt, der var det fattigste land i Europa. Og vi rejste med en gruppe unge til Moldova, hvor vi besøgte forskellige kirker. Og så besøgte vi en kirke i en landsby ude i nowhere. Der er ikke noget, der hedder navigator i de områder der. Altså, vi var virkelig, virkelig langt ude. Og kommer ind til en lille kirke. Og jeg bare mærker mit hjerte for de her mennesker, hvor jeg bare har lyst til at bare dele Guds ord med dem, og betjene dem og bede for dem. For jeg så deres fattigdom. Så bliver jeg ramt. For så rejser præsten sig op, så siger han, at jeg vil gerne, at vi samler en kærlighedsgave ind til vores venner fra Danmark. Og jeg har bare lyst til at råbe, no way! Stop! Ikke? Mens jeg tænkte den ene tanke, og han så forklarer, hvad det er, de vil gøre. De vil gerne velsigne os og sige tak, for at vi ville sætte tid af og besøge dem. Jeg havde så svært ved det. Men så hørte jeg næsten den her stemme, der siger, du må ikke frarøve dem deres velsignelse. Du må ikke frarøve dem deres velsignelse. Så jeg måtte bare tage en dyb indånding og acceptere den her kærlighedsgave, som var på 125 kroner. Det var deres kærlighedsgave. Vil det være sådan noget? Pengene spiller ingen rolle i det her. Men det, der rammer mig, det er de mennesker. Og de havde forstået det her med, at vi skal ikke bare sidde der og række hænderne og sige, kom og hjælp os, og kom og giv os, og kom. Og de havde den der mentalitet. Da vi kom, de vidste næsten ikke, hvor meget godt de kunne gøre for os. Fordi hele mentaliteten var, vi vil gerne give. Og jeg har set nogle af de kirker, vi besøgte dengang, som er vokset sig mega stor. Og Gud har gjort et under i nogle kirker. En kirke i Kahul i det sydlige Moldova. Gud har virkelig mødt dem. Og vi som kirke har også været med til at give en kæmpe gave til den kirke på et tidspunkt. Vi giver, fordi det er en del af Guds hjerte. Jeg havde en meget speciel oplevelse her i ugens løb. Jürgen Galonska, som sidder der, som havde barnevelsignelsen, som er vores ledende præst her i kirken. Ham og jeg, vi gik ind i glassalen dernede for at bede sammen. Og vi ville bare bede for kirke, vi ville bede for ting, vi stod i som kirke. Og mens vi beder, så oplever jeg pludselig at se syn. Og jeg ser hjemløse, der vælter ind ad døren. Og min første tanke, det er den her tanke, at vi skal tage os af dem. Vi skal med til at investere i dem. Og har den her oplevelse. Og pludselig så vender billedet fuldstændig. Gud siger nej. Jeg sender dem ind som en ressource. Mange af de her hjemløse, der kommer ind. Og Johnny, det er mange af dem, I arbejder med. Mange af dem, der kommer ind. Vi kommer til at opleve, at Gud vender hele deres situation, så at de fra at blive nogen, som har brug for ydelse, eller modtage hjælp og modtage ydelse, bliver en ressource i kirken og bliver en ressource i samfundet til at give til de mennesker, som er i nød og har brug for hjælp. Og jeg så nogle af dem også ville gå ind i forretningsliv og opleve en kæmpe succes i forretningsliv og blive en kæmpe ressource for mennesker rundt omkring. Og vi har skrevet den ned her, den 7.11.23. Det var så kraftigt og så stærkt for mig det her. Så vær med til at bede for det. Bed for familienetværket. Bed for de mennesker, som arbejder der. For jeg tror, at Gud kommer til at gøre noget helt fantastisk, også på den front der. Der står sådan her. I Lukas evangeliet, kapitel 6, vers 45. Jeg tror ikke, vi har den på slides. Men der står sådan her, hvad hjertet er fyldt af, det løber munden over med. Og da jeg læste skriftet, så tillod jeg mig at lave lidt om på skriftstedet. Hvor at, hvad hjertet er fyldt af, der lægger du også din tid, penge og ressourcer. Jeg ved ikke, om andre end mig har konstateret, at der, hvor hjertet er, der følger hele kroppen og hele systemet hen. Man kan ufattelig meget der, hvor hjertet er. Man kan strække sig virkelig langt der, hvor hjertet er. Fordi du elsker mennesker. Du elsker Guds hjerte. Glem aldrig, da Felipe og Helmi, vi var i Peru, og jeg havde glædet mig så til den her friaften, hvor at Helmi siger, der er en kirke, der spørger, om du kan komme ud. Og jeg har været på, jeg ved ikke, hvor mange timer hver dag, og jeg var fuldstændig slidt op. Jeg sagde, Gud, det kan jeg ikke. Og de lovede mig, det var 20 mennesker. Så tænkte jeg bare, okay, så gør jeg det. Og så kom jeg afsted, og hvad skete der? Så vender jeg mig om. Flemming Jensen, der sidder dernede, han var med mig. Og jeg kigger på Flemming, og vi siger til hinanden, kan du mærke noget? Ja. Yeah. Der sad tre unge inde i salen og var i bøn. Og vi gik ind, og så bad vi sammen med de her unge. Og så, da vi løftede vores hoveder igen, så var salen fuldstændig pakket af omkring 300 mennesker ind i salen. Og jeg tænkte bare, Helmi, du sagde 20! Ikke? Men hvad sker der, når hjertet løber over med en? pludselig, da jeg så alle de her mennesker, og så den der hunger der, så eksploderede mit hjerte, og jeg blev bare fyldt med energi, og havde så meget lyst til at betjene de her mennesker, og bede for, at de var med til at formidle evangeliet. Ved du hvad? Det var en fantastisk aften. Og det var der, hvor jeg så mit første mirakel med en, der var døvstum, der blev totalt helbredt lige foran øjnene af os. Det var fantastisk. Ved I hvad? Skal vi ikke være mirakelkirke? Hva? Tænk så, hvis vi kunne udregne alt, og, du ved, og vi kunne måle alt, og du ved, alt var bare lagt, og vi sagde, så vi skulle ikke engang med pølsingerne spørge Gud, for vi har styr på det. Det er bare nogle gange, så skubber Gud os lidt ud over grænsen. Hvorfor? For at prøve os. For at udfordre os. Og samtidig også for at vise dig, hvor stor han er, og hvor mægtig han er, og hvad han kan gøre i dit liv. Jeg har bare lyst til at læse et afsnit i 2. Korinther, men i kapitel 9. Og når jeg læser det her, så skal du have det for øje, at det er en præst eller en leder, der taler til sin kirke. Han taler til en kirke, som har taget en beslutning. Og så bare prøv at mærke hjertet i det her. Fordi at det her, det er ikke bare noget, som jeg siger, eller som Johnny, eller Jørgen, eller Ellen, eller andre siger. Det her, det er noget, som Gud siger. Og når vi taler omkring de her ting, og når jeg taler omkring de her ting med at være generøs, så håber jeg, at du fatter mit hjerte. Det er ikke for, at vi skal blive mere velsignet i kirken. Det er for, at du skal blive velsignet. At vi så bliver velsignet oven i det, at du er der. Det er altid godt at være i en kirke med velsignede mennesker, er det ikke det? Man bliver så glad og taknemmelig. Så man prøver at læse sammen med mig her. Paulus han siger sådan her, det her det er en gave til de fattige igen, som han opmunter til at blive, at de skal forberede. Og han siger sådan her, om hjælpen til de hellige, er det ganske vist overflødigt, at jeg skriver til jer. Jeg kender jo jeres gode vilje, og er stolt af at kunne fortælle makedonerne, at Akaja har været forberedt siden fjor, og jeres iver har tilskyndet de andre. Prøv lige mere til det der. Jeres iver har tilskyndet de andre. Men jeg sender brødrene, sådan hed de i gamle dage, brødrene, for at vores stolte omtaler jer i denne sag ikke skal være tom tale. I må, som jeg sagde, være forberedt. Hvis der kommer nogle makedoner med mig, skulle de nødigt finde jer uforberedt, så vi, for ikke at sige jer selv, bliver til skamme i vores, det er lidt stærke ord her, i vores tillid til jer. Jeg har derfor ment det nødvendigt at bede brødrene om at rejse i forvejen og få forholdene ordnet. Ja, på forhånd ordne jeres forudlovede gave, så den kan ligge klar som en rundhåndet gave, ikke som et småligt bidrag. Og det er nemt at læse det her som et eller andet negativt, et eller andet krav, men prøv at se med de positive øjne i det her. Gud taler om at berige dit liv. Gud taler om at berige dit liv. Han taler ikke om at tage fra dig. Han taler om at velsigne dig. Så er der for husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til. Ikke vrangvilligt eller under pres. For Gud elsker en glad giver. Og der er en, der har tolket det sådan her, at du skal blive ved med at give, til du ikke længere er glad. Er det, jeg skal lige høre mine teologer hernede. Er det teologisk korrekt? Nej, det er ikke teologisk korrekt. Nej. Men enhver, for Gud elsker en glad giver. Gud magter, og her kommer det, at give jer al noget i rigt mål, så I altid, i alle måder, har nok af alt, endda overflod til at gøre godt, som det står skrevet. Hvad er det for en opmuntring, det her? Det er en opmuntring for din skyld. Du gør det ikke for Gud. Jeg vil gerne hilse og sige fra Gud, han har rigeligt på kontoen. Hans bankbog, den er fyldt godt op. Han mangler ingenting. Men det han siger, jeg vil gerne gøre dig Jeg vil gerne tage dig ind og blive en del af den velsignelse. Det at være generøs og være en giver. Og det er ikke bare penge, vi snakker om. Vi snakker om i hele taget. Jeg vil lige afrunde her med nogle 3-4 små historier. Så vi bliver nervøs nu. Det er ikke nogen lange historier. Bare rolig. Jeg sad bare sådan og tænkte selv over nogle mennesker og nogle oplevelser, som jeg har haft. En af de stærkeste oplevelser i forhold til det her magi. Jeg har altid haft det sådan, at jeg har lyst til at bryde nogle grænser. Også i forhold til det magi. Og også når vi samler ind i kirken her, hvad vi også snart skal gøre, og det skal jeg nok vende tilbage til. Men jeg har det nogle gange sådan, at jeg har lyst til at bryde nogle grænser og sige, Gud, du er stor nok. Lad os se din herlighed. Og på et tidspunkt, så havde vi en tjeneste, som jeg besøgte i Kenya, i Nairobi. Og en kvinde, som hedder Teresa Varimo. Nogle af jer har hørt om hende og har mødt hende. Og jeg glemmer aldrig, at jeg står op i Maria, til vores sommercamp, i stævne, som bliver holdt hvert år. Hvor at, jeg skal lede den her gudstjeneste, og Teresa Varimo skal tale. Hun har det vidnesbyrd i sig, at hun har oprejst lidt over 20 mennesker fra de døde. Og i et møde var der 150 mennesker med AIDS, der var blevet helbredt. Hun havde sådan et rimelig okay vidnesbyrd. Og jeg har været til gudstjeneste ved hende. Og det var nogle gange, man fik stor respekt. Men hun elskede Jesus. Og da vi kom til Maja, ved du hvad? Teresa, hun har mange støtter rundt omkring i verden. Og der er mange, der er givet ind i hendes tjeneste. Også ind i det arbejde, som hun har. Og du ved, man kunne bare tænke, jamen, altså, hun behøver ikke så meget. Men jeg havde det bare sådan at sige, Gud, jeg ville så gerne, at vi kunne give en rundhåndet gave. Selvom hun havde mange penge selv, og kunne være med til at investere, men det her med, at også at give. Der står ingen sted i Bibelen, du ikke må give til en, som har. Det er nogle gange, Gud taler til dig, om man gør det. Og så hører jeg en stemme sige, du skal samle 100.000 ind. Jo, så gør vi det. Hvordan kommer du op og siger, vi skal samle 100.000 ind? Men jeg fik det sådan en lap på hjertet. Jeg skulle samle 100.000 ind. Og for at gøre det kort, så da indsamlingen var overstået, så var der kommet 85.000 ind. Og jeg tænkte, det var også en pæn gave. Men jeg havde sådan et eller andet, at Gud siger, jeg sagde 100. Og mens jeg står inde i salen, så kommer der en dame gående. Jeg vidste ikke helt, hvor jeg skulle gå hen. Hun sagde ikke til mig, men jeg kunne høre, hun snakkede med nogen. Og så gik hun op. Hun havde lige 5.000, hun skulle give. Så er vi oppe på 90.000. Næste formiddag, så er jeg i bøn. Og så hører jeg Helligånden sige, gå op til hoveddøren og still dig der. Jeg er lidt skør. Jeg vil godt sige, at nogen tænker, at han snakker godt om mig, om Helligånden siger og gør og så videre. Tilgiv mig for det, men jeg siger, jeg har det okay. Men jeg besluttede mig for, at jeg gik derop, og jeg stillede mig ved døren, og så siger Gud, hvad skal jeg her? Og mens jeg står i døren, så dukker der en mand op. Når der er du, så kommer han op. Jeg har lige været nede i banken, og så er jeg lidt efter dig. Her er 10.000. 100.000. 0000. Er det ikke fantastisk? Det er Gud, der kan gøre sådan noget. Yes. Ej, jeg springer de andre historier over. Men det er bare nogle mennesker, som har betydning i mit liv. Som har gjort en forskel. Som gav sig selv i vores hjem, i vores familie. Og den beretning, jeg vil slutte med, det er, at der var en kvinde i Apostlenes Gerninger, kapitel 9, som hed Tabitha, som var død. Og Tabitha, hun var en kvinde, som bragte enorm glæde i den by, som hun var i. Det var Joppe. og tilbi til døde. Og så hører de, at apostlen Peter er i byen. Og de kalder på Peter. Og så siger de, kom og bed for hende, for hun har haft stor betydning. Hun havde et ry, at hun var altid parat til at give en håndsrækning. Også økonomisk. Og enkerne i byen der, de kom og viste deres kjortler og tørklæder og ting, som hun havde været med til at give. Hun bar det her kæmpe vidnesbyrd. Og historien fortæller, at Gud oprejste hende fra de døde. Peter bad for hende, og hun blev vakt til live igen. Jeg håber, at du har hørt mit hjerte her i dag. Mit hjerte handler om, at vi får Guds hjerte, når det gælder om at give. Og vi skal give nu. Vi skal give til Ukraine. Det er sådan, at vi som kirke har haft vores hjerte i Ukraine i mange år. Og vi har samlet ind til julehjælp. Og mange af de mennesker, som vi har mødt, og som vi har været med til at bede for, de står der. Jeg glemmer ikke, hvor en af vores hende der er vores kontakt dernede, og som står med det administrative, fortalte, hvordan at hende og hendes familie, de måtte gemme sig i haven under træerne. De turde ikke være inde i huset, på grund af frygten fra bomberne, de faldt. Prøv at høre, mennesker er i nød. Og det, vi skal gøre sammen nu her, det er, at vi skal vise vores kærlighed til Ukraine. Og vi skal være med til at give til dem. Og så sige, vi tænker på jer. Vi følger med jer. Og vi har en masse ukrainere, der sidder heroppe.